Чи мають ознаки геноциду злочини, які Росія скоїла у Маріуполі? Як вважають правозахисники і самі маріупольці? Чому вчинення геноциду складно довести у суді? І які перспективи у цього подання? Докладніше у цьому випуску.
Новини Приазов'я. Головне.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Кількість загиблих маріупольців може бути у 10 разів більшою, ніж відомо зараз. Про це в інтерв'ю виданню РБК «Україна» повідомив керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора України Юрій Білоусов. Це інтерв'ю опублікували 2 листопада. За словами прокурора, офіційна кількість загиблих – це 11 362 людини. З них 508 дітей. Найбільшою проблемою у розслідуванні воєнних злочинів є відсутність доступу до окупованих територій, оскільки правоохоронці не можуть оглянути місця подій. Коли українські військові звільнять Маріуполь, стане відомо, що попри намагання Росії приховати злочини, їхня кількість становитиме щонайменше у 10 разів більше. Так вважає Юрій Білоусов. Коли російські окупанти беруть під контроль територію, вони вбивають, гвалтують, грабують, незалежно від регіону. Це масове зневажливе ставлення, яке дає підстави вважати, що це геноцид, сказав прокурор.
Тема дня.
Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв'ю Радіо Свобода у квітні 2023 року повідомляв, що за підтвердженими даними у місті загинули понад 20 тисяч людей. Це втрати, які вдавалося фіксувати, поки представники влади перебували у Маріуполі.
Тому спочатку там старалися і записувати це, і потім вже не було такої можливості, тому що був дуже щільний вогонь. Дуже щільний, тому що вони використовували авіацію, і кораблі зайшли в Азовське море. Тобто це було майже неможливо, але робили це. Цифра дуже обережна, тому що її треба буде ще визначатися з цією цифрою, тому що, як ви зазначили, кожна друга будівля вже в місті не існує. Тобто 50% міста, на жаль, знищено.
Начальник управління департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора України Денис Лисенко розповів новинам Приазов'я, як фіксуються і розслідуються злочини, які російські військові здійснили у Маріуполі.
Перш за все, це свідчення осіб, свідків і потерпілих, які були, які виїхали на підконтрольну територію або ж перебувають за кордоном. Тобто це звичайні допити, або які проводять слідчі прокурори на території України, або ж ці допити, які проводяться іноземними компетентними органами за нашими запитами в порядку міжнародної правової допомоги. Так само ще важливим джерелом доказів щодо тих злочинів, які вчиняються на окупованій території, є відкриті джерела. Тобто ми, відповідно до всіх міжнародних стандартів, огляду таких джерел збираємо ту доказову інформацію, яка в них міститься, а потім відповідні матеріали вже приєднуються до матеріалів кримінального провадження. Варто відзначити роботу правозахисних організацій, які також документують чимало злочинів. Розслідування воєнних злочинів та інших міжнародних злочинів, воно стає набагато ефективніше саме після деокупації територій. І як показує практика, після деокупації відповідно відбувається якісний ріст кількості виявлених злочинів, це по-перше. А по-друге, оскільки слідчі прокурори отримують доступ до безпосереднього місця вчинення злочину, до місця, де проживає більшість свідків і потерпілих, то відповідно покращується якість збору доказової бази і розкриття цих злочинів відбувається набагато ефективніше та швидше.
Також прокурор розповів, чи буде складно довести у суді причетність до скоєних злочинів російських військових і вищого керівництва Росії.
Власне, міжнародні злочини, в тому числі воєнні злочини, злочини агресії, геноциду, вони не мають строку давності, а також за них не передбачена ніяка амністія. Тому, на мою думку, це повинно бути чітким сигналом росіянам, які підтримують агресію та приймають участь в її вчиненні проти України, про те, що покарання безперечно їх наздожене. Безпосередні виконавці воєнних злочинів та особи, які віддали їм відповідні злочинні накази. Тобто, це можна сказати так, найбільш низова ланка. Також увага правоохоронців зосереджена на представниках командирів більш високої ланки, які мають компетенцію вести агресивну війну проти України. Тобто, це генералітет там збройних сил країни-агресора. Крім того, правоохоронці активно працюють щодо доведення причетності представників військово-політичного керівництва країни-агресора, які спланували, підготували, ведуть агресивну війну проти України, а також виступають пособниками даної війни. Ці особи також перебувають у зоні уваги правоохоронців. Ще, до прикладу, переслідуємо найманців, тобто іноземних громадян, які воюють на стороні Російської Федерації.
Новини при Азов'я. Головне.
Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін перебував у місті до 14 березня 2022 року. Разом із родиною він жив у мікрорайоні Східний, який був розташований найближче до окупованих територій. Дмитро Забавін розповів новинам при Азов'я, що ситуація у Маріуполі розвивалася дуже стрімко. Його будинок постраждав від обстрілів російських військ вже 25 лютого.
27-го, вже 28-го лютого росіяни майже знищили всю критичну інфраструктуру лівого берегу, перейшли до руйнації всієї критичної інфраструктури усього міста. З'явились перші вбиті і поранені росіянами цивільні громадяни. І, відповідно, вже у перших числах березня окупанти занурили місто майже у середньовіччя. Тобто пропало електропостачання, пропало водопостачання, потім зникло опалення, і останнім з них газ. Це десь у кого там 2-го, у кого 3-го, у кого 4-го березня. Вони знищили точними пострілами, знищили склади з харчами та питною водою, тобто штучно створивши умови. І вже 27-28 лютого, хочу на цьому наголосити, окупанти вже взяли Маріуполь в оперативне оточення. Тобто не було можливості ані постачання нашим захисникам вже відповідно зброї. І більш того, вони не пропускали жодної автівки, яка могла привезти хліб, інші харчі. Тобто вони свідомо розпочали геноцид Маріуполя. Це не просто війна, це був дійсно геноцид.
Інтенсивність обстрілів щодня лише посилювалася. Російські військові навмисно знищували комунальний транспорт, аби у маріупольців не було можливості виїхати, каже депутат.
Вже десь 9 березня ми всі зрозуміли в Маріуполі, що росіяни взагалі без всіляких гальм. В них немає гальм, тому що вони обстріляли пологовий будинок. Ми з дружиною той час знаходились якраз на вишці зв'язку. Це приблизно 500-600 метрів від центру подій. І ми чули цей літак, який пролітав, і через буквально там скільки секунд були два потужні вибухи. І потужність була настільки велика, що земля від цих 500-кілограмових фабів, вона здригалася там в зоні кілометру. 10-11 березня почалися дуже потужні обстріли вже центра міста. І уявіть собі, там історичні будівлі. Ну, тобто, вони не зупинялись не перед чим, вони знищували все. І я на власні очі побачив, як це. Тобто, вже 12-го, ми 10-го березня, останній раз, коли могли щось розвозити людям. Після цього інтенсивність обстрілів і мінометних, і градів була така потужна, що не можна було вийти вже з будинку. Ми вирішили родиною, що ми будемо в будинку, тому що бачили на власні очі, як руйнуються будинки, коли йде пряме потрапляння. Тобто, на жаль, підвали, більшість підвалів просто завалювали, і люди, які знаходились там, вони не могли вибратись.
Кількість загиблих збільшувалася, їх почали ховати у дворах, згадує Дмитро Забавін.
Ситуація була катастрофічна, залишилось декілька водовозів, росіяни знищували і це, були випадки загибелі водіїв водовозів, відповідно. Найстрашніше, що людей ховали вже у дворах багатоповерхівок, ховали в Великих братських траншеях, тому що кількість вбитих росіянами була така велика, що просто це було вже неможливо зробити. І було, на жаль, дуже багато таких випадків, коли люди ховали, виходили ховати людей, і під цей час росіяни робили ще обстріли і гинули ті люди, які хотіли поховати людей. Ну, тобто, настільки це було. Тут це жах, і я ще тоді, після обстрілу пологового, сказав, що ну це ціль росіян, навіть не війна. Ціль росіян — це геноцид українського народу, не інакше.
Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.
Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Батько Дмитра Забавіна – В'ячеслав Забавін, доцент Маріупольського державного університету. Він розповів новинам Приазов'я, що після початку блокади міста у Маріуполі дуже швидко не стало їжі, води і ліків.
Вже купили продукти, підійшли до каси, розпочалося бомбардування, вимкнули світла, каси замкнулися, тобто продукти залишились. Залишили продукти. Із їжі, от ось у нас на четверих було із їжі буханка хліба, конфети, цукерки та небагато фруктів. І от 20 скільки, ну 3 тижні, що ми перебували в оточенні в Маріуполі, от цей хліб ми різали, порізали на шматочки цей хліб. Я його висушив, газу вже не було, просто висушив так на сонці, на підоконнику. І от ми цю буханку хліба на четверих 3 тижні їли. Не було доступу до ліків, бо аптеки не працювали, не було доступу до їжі. Води, звісно, також не було. От вода – це була проблема. Коли падав сніг, ми виходили на вулицю і збирали цей сніг разом з осколками, разом зі склом з побитих вікон. Збирали цей сніг, щоб хоча б каналізацію змивати.
Російські військові заходили до будинків і шукали місця для облаштування своїх бойових позицій, розповідає чоловік.
Стук у двері, і на порозі з'явився во всій красі оцей у лапках «Русський вітязь», да? І каже: «А що тут у вас?» «Ну, син, та нічого тут, ну, родина проживає тут, родина з кішками, все». Розумієте, ми всю ситуацію тоді не могли собі навіть уявити, тому що кожен вихід на вулицю, от їжу готували, це все закінчувалося однаково. Прилітали міни, прилітали снаряди, ми ховалися за якоюсь там скляний магазин. Я зараз розумію, що ми ховалися там, де, знаєте, навіть осколок прошиє наскрізь і нас разом з тим магазином. І тому ми 2 рази всього виходили зігріти воду на вулиці, але потім прийняли рішення краще вдома сидіти живим, чаєм гарячим, але не живі. От. І оце розпочався бій. Снаряд влучив у сусідську квартиру, розпочалася пожежа, вогонь, дим, ми вимушені були евакуватися. Ну, також саме необхідне — документ та кішок забрали. Коли біжали по сходах, ми бачили каска, автомат оцього «Русского вітязя» у лапках, ще раз повторю, валялися десь там на сходах. Але труп ми не бачили. От. Ну і були вимушені кинути оселю. Ніч переночували десь на якийсь покинутий склад у холоді, у голоді. Потім наступний день, це було 14 вже березня, 13 березня, в ніч з 13 на 14 переночували у міський парк, там дом піонерів. От там з басейном. Там переночували, і то в той день снаряди все ближче клалися, ложилися до цього приміщення, бомбосховища. Ну, бомбосховище теж у лапках. Це басейн, там, ну, небезпечно також було, але було багато людей, багато дітей.
Родина Забавіних виїхала із Маріуполя 14 березня. Спочатку до Бердянська, потім до Запоріжжя.
Топлива було мало, тому до Запоріжжя ми, ну, ніяк не могли доїхати, тільки до Бердянського. Поїхали до Бердянського, зупинялися через кожні там, я не знаю, кілометр-два, питали у місцевих, де можна проїхати, бо, знаєте, міни, осколки, підбита техніка, все це ми бачили, проїжджали. Ну, от місцеві нам підказували, куди їхати можна, куди не можна. Під час руху у нас збилося от таких, як ми, божевільних, 5 автівок. І ми така от самопроизвольна колона з 5 автівок через мінні поля от виїхали на трасу до Бердянську. Вздовж моря, це було вздовж моря Азовського. І от я особисто, син бачив ще раніше, 14 березня вперше побачив на блокпосту під Бердянськом ворожий блокпост. Ну і потім у Бердянську шукали топливо, бензин. 3 дні ми були у Бердянську. Найсмачніше це було хліб. От хліб. Пішли, купили хліба у Бердянську. Це була от найсмачніша їжа за все життя, що їв. От. За 3 дні знайшли топливо, бензин. І вже 17 березня виїхали на нашу територію через Васильівську до Запоріжжя і далі на Дніпро.
Новини Приазов'я. Головне.
Це новини Приазов'я. У цьому випуску докладно про те, чи відповість Росія за зруйнування Маріуполя. І чи складно довести, що російські військові робили не тільки воєнні злочини, але й геноцид.
Тема дня.
У серпні 2023 року представники Харківської правозахисної групи презентували подання до Міжнародного кримінального суду про геноцид людей у Маріуполі. Правозахисники почали документувати події, в яких бачили ознаки міжнародних воєнних злочинів проти людяності ще з початку боїв за місто. Керівник організації Євген Захаров зазначив, що з 2 березня 2022 року у Маріуполі вже не було зв'язку. І дані про злочини можна було збирати тільки виключно через прямі комунікації з постраждалими і свідками подій. Юрист Харківської правозахисної групи Михайло Романов розповів новинам Приазов'я, що організація зосередилася на документуванні 3 категорій злочинів: вбивств цивільного населення, створенні життєвих умов, які спрямовані на знищення маріупольців, а також депортації дітей.
Саме за цими епізодами, свідчення були, і вони були в тому числі у відкритих джерелах, і їх було дуже багато. Вбивства були, відбувалися з різними способами, з використанням різної зброї, починаючи зі стрілкової, стрілецької зброї, включаючи там системи артилерійського вогню, там авіаудари, ракети. Тобто були дуже різні вбивства, спрямовані саме на представників цивільного населення, оскільки саме серед них найбільше жертв. Саме воно було мішенню у цих всіх діях, які відбулися в Маріуполі. І третій момент – це діти, яких депортували. Ну тут взагалі ні для кого це не секрет, це було очевидно. І навіть російська пропаганда і російські ЗМІ, вони висвітлювали активно цю діяльність.
У Маріуполі загинули від 60 до 100 тисяч жителів, вважає юрист.
Це перш за все загиблі. Загиблі люди, які там або безпосередньо вбиті, або загинули внаслідок обстрілів, або були там окремі випадки, навіть зафіксовані самогубств, або люди, які загинули після поранень, або люди, які зникли безвісті. Можливо, серед них є ті люди, які виїхали, наприклад, у бік Російської Федерації, і їх, так би мовити, сліди ми не змогли знайти. У нас була цифра загальної кількості мешканців Маріуполя, в нас була цифра, офіційна цифра, яку надавало Українське міністерство реінтеграції людей, евакуйованих звідти. В нас була цифра, яку давали російські джерела, скільки до них евакуйовано. І в нас от лишилося оцей, так би мовити, пробіл. Да, оцей пробіл ми сприймали як жертв, потенційних жертв, ймовірних, точніше, жертв.
Довести у суді, що Росія вчиняла саме геноцид, складніше, аніж воєнні злочини. Втім, і правозахисники, і місцеві жителі, з якими вони спілкувалися, не мають сумнівів, що Маріуполь знищували саме як українське місто, додав юрист.
Дійсно, була така своєрідна бойня, коли впали, знищували людей, знищували місто, знищували інфраструктуру, знищували місто саме як українське місто, да? Тому що за певною інформацією на сьогоднішній день начебто там йде відбудова, цілі нові мікрорайони будуються, тобто створюється нове місце. Місце як певний носій української ідентифікації було знищено. Саме тому ми поставили питання про геноцид. Довести, що виконавець злочину при цьому тримав у свідомості думку про те, що він українець, саме тому його вбиваю, це насправді дуже важко. Тому, ну, от, певно, це я і хотів би додати, що є такі сумніви, але для українців це, особливо для тих, хто для мешканців Маріуполя, здається, що це взагалі не питання для дискусії. Це очевидний факт.
Новини Приазов'я. Головне.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це, цитую, спеціальною операцією. Олександр Інковський, новини про Азов'я. На все добре.
Ви слухали новини про Азов'я.